Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Subota je 25. novembar, vaši domaćini u studiju Prangu Mahirašani i Biljana Jovićević. U emisiji poslušajte. U dnevniku je Jasna Gajević, blogerica iz Podgorice, u utorak 22. novembra zapisala.
Na današnjem protestu simbolično je otkrivena spomen ploča posvećena djevojčicama koje nisu dobile priliku da budu rođene. Ova pojava više od svake priče govori o položaju žena u našem društvu.
Donosimo i priče žrtava vojnih snaga Ratka Mladića. Bili smo sa Suadom Hodžić na mjestu gdje je suprug Fikret ubijen.
Ovdje sam ga našla kako leži. Nakon 3 dana. Ovdje je ležao po trbuške. Kako je ubijen, tako je i pao, tako je i ostao. Jer je ubijen s leđa. Niste imali hrabrosti gledati mu u lice i to uraditi.
Hirurg dr. Edo Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza u gradu pod opsadom, spašavao je građane Sarajeva.
A nama u bolnici je bilo neprekidno dešavanje stan. A smatram da je bolnica u stvari linija fronta. Jer cijelo Sarajevo je bilo okoljeno i sad je front ovdje, gdje god se zapuca nama dolaze. Po gradu padaju neprekidno bombe, pucaju snajperi, nama.
Da li se zatvaranjem vrata tribunala zatvaraju vrata za propitivanje prošlosti? Ako nema kolektivne krivice, postoji li kolektivna odgovornost? Istoričarka Branka Prpa.
Ima, jer što bi još davno napisao Kami krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji čutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno ovo izdanje otvaramo dnevnikom sedmice koji od subote 18. do petka 24. novembra vodila Jasna Gajević, blogerka iz Podgorice.
Subota 18.11. Kad vremenske prilike dozvole, subota je dan za šetnju. Objava planinarskog sportskog kluba Montenegro Guide da u subotu idu na Taraboš skratila mi je muke oko planiranja. Taraboš sam odavno željela da obiđem. Vrijeme je bilo promjenljivo, a ja preklađena, ali nije bilo odustajanja. I nije mi žao. Peli smo se sa albanske strane. Sam uspon uopšte nije zahtjevan i sve vrijeme pratim akademski put. Pogled je od početka do kraja izvanredan, na Skadarsko jezero, Skadar i Prokleti u daljini. Ali smo na vrhu svi bili razočarani što se pored brojnih repetitora nije našlo mjesto bar za oznaku vrha. Idući ka vrhu, oni koji su baratali istorijskim činjenicama iznosili su detalje o Golgoti i pogibi oko 10.000 pripadnika crnogorske i srpske vojske tokom usvajanja Skadra za vrijeme Prvog Balkanskog rata. Kako tad, tako i danas, ispostavilo se da u politici stil glavom kroz zid nikad ne donosi željene rezultate. Nedjelja 19.11. Kad subotom šetam, nedjeljom me čeka gomila kućnih poslova. No, kad vani pada kiša, to mi lakše pada. Tješim se da i onako ne bih mogla nigdje. Između dva posla pravim pauze za laptopom listajući lokalne i portale iz okruženja. To mi je porok kojeg nikako ne uspijevam da se oslobodim. Jer ništa dobro ne pročitam, a ni na šta ne mogu da utičem, sem što sebi štetim nervirajući se zbog svega. Zato je prednost boravka u prirodi dvostruka. Em uživam u čistom vazduhu i prelijepim prizorima, em sam uglavnom lišena interneta. Noć koja je rano pala, praćena sitnom kišom, idealna je za kunjanje ili čitanje. Kad sam se vratila sa petodnevne ekskurzije po Bosni i Hercegovini, tokom koje sam posjetila i Travnik, odlučio da ponovo pročitam Travničku kroniku. Knjige ili pročitam za dan ili ih rastegnem na više nedjelja. Ovu sam baš rastegla. Andrica ne čita na brzaka. Ponedjeljak 20.11. Poslovne obaveze su me spriječile da danas prisustvujem protestnom skupu održanom u organizaciji Centra za ženska prava posvećenom problemu selektivnih abortusa. Naime, već više od deceniju na sramnu pojavu za koju su ponuđeni brojni dokazi žmure svi koji bi trebali da je uoče i označe kao veliki društveni problem. Prije koju godinu, kad je broj rođenih dječaka bio uočljivo veći od broja djevojčica, javnost se zatalasala. Direktor bolnice je automatski riješio problem, zabranio objavljivanje pola novorođene djece. Od tad se javljao samo ukupan broj. Na današnjem protestu simbolično je otkrivena spomen ploča posvećena djevojčicama koje nisu dobile priliku da budu rođene. Ova pojava više od svake priče govori o položaju žena u našem društvu. sa skupa je upućen zahtjev nadležnima da se preduzmu hitne mjere kako bi se ovoj pojavi stalo na put. Iskreno, koliko god ovaj problem bio veliki, čak i po biološku budućnost naše zemlje, mislim da naše institucije ovome nisu dorasle, niti imaju volje, niti sposobnosti. Utorak 21.11. Sinoć sam odslušala posljednji, četvrti koncert u okviru festivala Vivo, ciklus koncerata klasične gitare. Rijetka je prilika da se u Podgorici čuju umjetnici ovog ranga, a ipak je podosta stolica u sali ostalo prazno. Ova činjenica je još poraznija ako vam kažem da su koncerti bili besplatni. Da li je krivica u nedovoljnom oglašavanju ili su Podgoričani nenavikli na kulturne događaje baš toliko digli ruke od njih, ne znam. Već skoro dva mjeseca traje kampanja za lokalne izbore u tri manje opštine. Predstavnici DPS-a ne propuštaju priliku da istaknu da su ovo presudni izbori za opstanak Crne Gore. Toliko dugo su na vlasti da su sebe poistovjetili sa državom. Vidjet ćemo da li birači to tako vide. Lokalni izbori u opštinama sa nevelikim brojem stanovnika su bitne kao uvod u konačnu smjenu vlasti. Jedino su u Crnoj Gori od svih država nastalih iz SFRJ vlast nije promijenila nikad. Vjerovatno malo ko van naše zemlje može da povjeruje u ovu činjenicu. A ja se sramim i dok to pišem. Srijeda 22.11. Se radi o životnoj sredini, živa se pojedem. Dana nema da do javnosti ne dopre neka vijest koja govori o nebrizi nadležnih koja će imati dalekosežne posljedice po sve nas. Neću nabrajati preduge spisak. Kao potvrda svih apela, peticija, oglašavanja putem društvenih mreža da je briga o životnoj sredini u našoj zemlji porazna, stiže vijest da se Podgorica nalazi na 31. mjestu od 42 evropska grada na listi najzeleniji gradovi. Podgorica je svoje neslavno 31. mjesto na ovoj listi ponajviše zaslužila zahvaljujući bivšem gradonačelniku Miomiru Mugoši koji je Rambovu pjesmu Beton previše bukvalno shvatio. Četvrtak 23.11. Osim što sam ljubitelj prirode, ja sam i zoom politikon. Ne shvatam ljudi koji kažu, mene politika ne interesuje. Kako kad je sve povezano sa njom i od nje sve zavisi. Baš sve. Od prošlogodišnjeg oktobra glavna tema u zemlji je državni udar i sve ono na što je on uticao. Za neke je takozvani, za neke pravi. Suđenje se rasteglo i vrijeđa svakog mislećeg građanina ove zemlje. Kakva god presuda da bude donešena, ostaje u najmanju ruku milion nejasnoća. Ja ne pratim suđenje ispred TV ekrana. Dovoljno mi je što preletim naslove na portalima i čujem po koji komentar u informativnim emisijama. Mene kao građanku najviše vrijeđaju dvije činjenice. To što je glavni i zaštićeni svedok osuđeni ubica i ponašanje sutkinje. Jeste da smo mi predstavu o tome kako izgleda suđenje stekli iz američkih filmova i da vjerovatno ne odgovara realnosti, ali ovo što imamo priliku da gledamo u našoj sudnici je nedopustivo. Prije svega sa stanovišta pristojnosti i pismenosti, a onda i ostalog. Stalno se iznova čudim kako su pristali da ova sramota bude javna. Upravo mi javljaju da je Skupština razriješila i posljednjeg člana savjeta radio televizije Crne Gore koji je bio za to da javni servis bude stvarno servis građana, a ne ekspozitura DPS-a poput nekih drugih medija. Mlake preporuke iz Europe nisu rodile plodom. Večera se rano smrknulo, a kad će svanuti, ne znam. Petak 24.11. Pročitak prije neki dan. Bolje i petak 13. nego bilo koji ponedjeljak. I ja tako mislim, posebno kad iza sebe ostavim kancelariju. Petak popodne je vrijeme za planiranje vikenda, usaglašavanje sa nepouzdanim meteorološkim izvještajima i pakovanje ranaca, ako treba da poranimo. Vrijeme i da se napiše novi blog. Na red je došla priča o planini Garač, crnogorskom Kilimandžaru, kako njegovi ljubitelji vole da kažu. Popela sam se na njega prije dvije nedjelje poslije više godina kriljenja vrata prema njegovom vrhu i planiranju uspona.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Jasna Gajević, blogerica iz Podgorice. Od 25. novembra do 1. decembra dnevnik će pisati Nemanja Cvetković iz nevladine organizacije Balkanac sa sjedištem u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku osvrt na događaj koji je obilježio i sedmicu za nama i mnogo više. Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju osudio je ratnog komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića na doživotnu robiju za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Dženana Karabegović podsjeća na presudu.
Predsjedavajući sudskog vijeća Haškog tribunala Alfons Sori.
Based on the foregoing, prilikom određivanja odgovarajuće kazne, veće je uzelo u obzir težinu krivičnih dela za koje je utvrdilo da je on kriv. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Sudsko vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da nije bilo genocidne namjere u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski most, Prijedor, Vlasenice i Foča tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako je rekao sudija Ori, zaključeno je da je ciljna grupa koja je ubijana tokom rata bila, citiram, relativno mali dio muslimana u cjelini, zbog čega nije zaključeno da je cilj bio njihovo uništenje u cjelini. Istovremeno vijeće je utvrdilo da je nad muslimanima u Srebrenici počinjen genocid.
Vijeće je konstatovalo da su fizički izvršioci namjeravali da unište bosanske muslimane u Srebrenici, koji su činili značajan dio zaštićene grupe. Vijeće je shodno tome konstatovalo da su nad bosanskim muslimanima u Srebrenici i njenoj okolini počinjena krivična djela genocida, progona, istrebljivanja i ubistva, kao i nehumano djelo prisilnog premještanja.
Jedna od tačaka optužnice odnosila se i na sveobuhvatni zločinački poduhvat s ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva, provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja od aprila 92. do novembra 95. Prema zaključcima sudskog vijeća postojala je namjera Sarajevsko-romanijskog korpusa da se granatira Sarajevo i širi teror i terorisanje stanovništva, da su počinjena ubistva, protivpravni napadi na civile te ubistvo kao zločin protiv čovječnosti.
Učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu u vezi sa Sarajevom bili su pripadnici vojske i političkog rukovodstva bosanskih Srba. Sve zločine za koje se tereti u optužnici počinile su jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa.
U nastavku riječ žrtava. Ratko Mladić nije osuđen po prvoj tački optužnice za genocid u Prijedoru i još pet opština gdje su također počinjeni strašni zločini. U Prijedoru su, podsjetimo, prvi put nakon Drugog svjetskog rata na europskom tlu pripadnici jedne nacije bili prisiljeni da nose trake kao znak oznake etničke pripadnosti. Do jula 1992. godine život Suade Hodžić i njene porodice bio je savršen. Njen muž Fikret bio je višegodišnji prvak Jugoslavije u bodybuildingu. Ona se bavila porodičnim biznisom i brinula o djeci. Sve se promijenilo 9. jula 1992. Tada je na kućnom pragu ubijen njen muž, a ona i djeca završili u izbjeglištvu. Ivana Bilić ju je posjetila.
Suada Hodžić živi sama u Trnopolju kraj Prijedora. Nekoliko desetina metara od obiteljske kuće prije 25 godina ubijen je njezin muž Fikret.
Ovdje sam ga našla kako leži. Nakon 3 dana. Ovdje je ležao po trbuške. Kako je ubijen, tako je i pao, tako je i ostao. Jer je ubijen s leđa. Niste imali hrabrosti gledati mu u lice i to uraditi. Neka ima Boga.
Fikreta su zvali Bilder sa osmijehom. Bio je najbolji u bivšoj Jugoslaviji. Malu Trnopolje učinio je centrom bodybuildinga. Titulu prvaka branio je punih 15 godina. Prije rata Hodžići su živjeli svoj san.
Naš život je bio jedna lijepa bajka. Njegovo je bilo da trenira, a moje je bilo da se brinem za ostalo sve. I nikad ništa nam nije bilo teško. Evo, ovo je bila teretana. I ovaj prostor ovdje. Ovdje su trenirali. Bilo je, malo je biti nekada i po 30-40.
Od teretane nije ostalo gotovo ništa. Iz obiteljske kuće odneseni su pehari i medalje koje je Fikret godinama osvajao, a Suada i djeca bili su u životnoj opasnosti. Neki njihovi susjedi, momci koji su dojučer trenirali kod Hodžića, obukli su uniforme.
Meni kad je prišao momak koji je stražar bio u logoru u Trnopolju, bio je bilder naš nekadašnji, moj član nekadašnji, takmičar moj. Kad mi je prišao prvi put, kad sam se vratila iz Njemačke, kad sam prvi put došla u Prijedor, ja sam samo ovako se trgla i stala ispred njega i on gleda u mene, ja u njega. Pa Suada, ja sam Peđa, koji ja tebe ne znam. Ja Peđu kojeg znam, sasvim je druga osoba. Pa ja sam isti, nisi isti, za mene nisi isti. Kad je deportacija bila, stoji automatskom puškom i da ne bi ko pobjegao iz kolone. I to sportista. Nije, to nije sportista. I nikad neće ni biti. Jer pravi sportista nikad oružje uzeti u ruku neće.
Spas od rata Suada sa dvoje djece potražit će u izbjeglištvu. U Bosnu se vraćaju 97. godine, ali ne u svoj dom, već u obližnji Sanski most. Tamo je nesretnim slučajem u pucnjavi stradao i sin Džemal. Od tog trenutka Suadino mjesto je u Trnopolju, gdje su pokopani njezin muž i sin.
Bili smo u Sani, bilo je sve normalno. Krenula životom dalje. Šta da radim? Živjeti se mora dalje. Međutim, ode i mali. Morala sam se vratiti ovom. Nisam mogla biti u Sani nikako. Došla sam ovdje da mogu u njega gledati svaki dan. Pezarija, vidjeli ste. Onda smo 2009. našli Fikreta. Tako da je moje mjesto ovdje.
Bila je to reportaža naše Ivane Bilić, koju u cjelini možete pogledati na web stranici slobodnaevropa.org. Ratko Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, između kojih je i komandovanje opsadom Sarajeva, a u sklopu koje je i rukovođenje snajperskim napadima i granatiranje od 92. do 95. godine. Dr. Edo Jaganjac je, radeći kao vojni hirurg u jednoj od dvije preostale bolnice u Sarajevu, preživio opsadu, a svojom knjigom Sarajevska princeza nas podsjeća na užas i besmislenost rata. Sa doktorom Jaganjcem razgovarala je Staša Igrutinović.
Mnogi tvrde da događaj kao što su rat, kad se o tome piše, mora da se piše kad su pamćenja još sveža.
Ja nisam čekao neku istorijsku distancu. Ja knjigu nisam nikad pisao da bi je objavio. Ja sam je pisao zato što mi je to bilo zanimljivo, a nisam znao na koji drugi način da se izrazi. Da sam muzičar, možda bi pisao pjesme ili ovako nešto, ali nisam znao kako drugačije. Onda htio sam, svi su me pitali kako je to u ratu, kako ćeš objasniti nekome kako je u ratu, ne možeš nikako. E pa ovom knjigom malo to približiš. To je, ja znam da sam ja rat zamišljao kao da si stalno u rovu i da stalno neko na tebe puca. Ispostavilo se da nije, da se može desiti da sjediš i piješ kafu u kafani i gledaš tamo kako padaju bombe na nekoga na brdu preko puta, kao što mi se desilo. I tek sam tada shvatio, vidi majku, ovo je taj rat. Ja, iako ja sjedim u kafiću i pijem kafu i pušim Marlboro i ne znam, sjedim sa drugovima i hoćemo li ili nećemo naručiti lozu ili nešto. Tako, a ono je to, opet taj rat je tamo jedno na brdu preko puta, padaju granate, ljudi ko mravi bježe i ginu. I ginu. Znači, kad zamisljate i liniju fronta, nije to da se tamo stalno puca, tamo svaka linija fronta je mirna, pa onda nakon mjesec dana odjednom tamo je neka, malo se zapuca na jednu na drugu stranu, pa ofanzivano i opet se smiri mjesec, dva, tri, niko ne puca ili ništa se ne dešava. Tako da i rat nije baš tako, recimo, neprekidna dešavanja stalno. A nama u bolnici je bilo neprekidna dešavanja stalno. A smatram da je bolnica u stvari linija fronta. Jer cijelo Sarajevo je bilo opkoljeno i sad je front ovdje, gdje god se zapuca, nama dolaze. Po gradu padaju neprekidno bombe, pucaju snajperi, nama. I mi smo stalno imali neprekidno, nismo spavali, nismo jeli. Ja sam prije rata imao 108 kila, došao sam ovdje sa 70. Znači koliko, 38 kila sam izgubio, ali nisam primijetio uopšte, ja nisam bio gladan, ja nisam ošćo gladan, nego nisam stižao.
Vi ste bili hirurg u jednoj od dve bolnice u Sarajevu. Kada gledate unazad, šta je vama bilo najteže?
Najteže je bilo kad umre dijete. Kad umre neko dijete, to je bilo nekako gledat odrasle, smatram da smo mi odrasli sami za sebe odgovorni, nismo se pomakli, nismo dobro procijenili, odgovoran si za sebe iđao, a za djecu smo mi odgovorni. I onda umre dijete, ja sjećam jednog djeteta od 6 mjeseci kome smo morali uraditi nešto što se zove egzartikulacija noge, to znači održati nogu u kuku potpuno, ono ima 6 mjeseci. I sad, sad je ta noga zarasla. Nakon nekog vremena mi privijamo i to dijete je veselo. Veselo, bucko, smije se, obraduje se kad te vidi, a ja znam kakav će mu biti život. To su strašne stvari. Ja mislim, cijela bolnica je kad bi dijete neko umrlo u bolnici, 3 dana bila u autu bez obzira na iskustva ratna i na kako bi rekao, tu stečenu tvrdoću koju smo smatrali da imamo otpornost, pa to je stalno gledaš. Ono je stalno gledaš, pa onda u neko doba pukneš, ne možeš više, nije to baš tako. Nije to baš tako da se možeš navići. Ja cijeli život gledam to, ja sam cijeli život hirurg, ali čak što više, 8 godina sam radio na dječjoj hirurgiji, samo djecu, ali svejedno se nisam nikad navikao na te stvari.
Hirurg dr. Edo Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza, najčitanije knjige u Češkoj Republici 2015. sa njim je razgovarala Staša Igrutinović. U srijedu smo, nakon presude kojom je, podsjetimo, Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora, zabilježili i reakcije koje su i 23 godine nakon rata i još jedne potvrde da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid bile različite. Mirna Sadiković.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pročitao je najvažnije tačke presude Ratku Mladiću i izrazio nadu da će presuda donijeti vrstu otriježnjenja i prestanak prakse veličanja i slavljenja ratnih zločinaca.
Ratko Mladić je zločinac i kukavica, jer samo kukavice napadaju i ubijaju zatočene žene, djecu, civile. Uvjeren sam da se pretežna većina bosanskih Srba ne poistovjećuje sa Ratkom Mladićem i sa ovim zločinima, da ih ne opravdava, da nije spremna staviti historijsku hipoteku na leđa čitavom svom narodu. Prošlost je iza nas i o njoj govoriti, na nju se referirati vrijedi samo onoliko koliko će to utjecati na jednu bolju budućnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da presuda Mladiću nije iznenađenje, te da je on i dalje heroj za srpski narod.
Presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriot za Srbe. Ratko Mladić je oduvijek bio heroj. Čovjek koji je u nemogućim uslovima organizovao, vodio vojsku Republike Srpske sa ciljem da odbrani i sačuva slobodu svog naroda. Čovjek koji je spriječio novi genocid na Srbima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i Hrvatskoj. Ovo nije presuda Republici Srpskoj, njenoj vojsci, niti srpskom narodu. Ovo je još jedan sramni šamar srpskim žrtvama. Mi ne možemo da utičemo na haške presude, ali ni te presude ne mogu da utiču na naše istorijsko pamćenje i istorijske činjenice.
Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra i autor Bosanskog atlasa ratnih zločina i Bosanske knjige mrtvih Mirsad Tokača smatra da je presuda istorijska, iako je razočaran što Mladić nije okrivljeni za prvu tačku optužnice, genocid u još 7 opština osim Srebrenice.
Nažalost, evo, sud se drži te prakse da problem genocida reducira na lokalnu zajednicu. Umjesto da se uzimu sve te općine koje su u pitanju, u svom zbiru, u svojoj cjelini.
Profesor sa Banja Lučkog univerziteta, politički analitičar Miodrag Živanović, kazao je kako je presuda značajna jer rasvjetljava ono što se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Također je po mom sudu važno što je takav sticaj događanja uputio naš pogled i prema onome što je budućnost. U budućnosti bismo mi trebali krenuti u taj obračun protiv svih onih koji i dalje hoće da nas drže u uzanim horizontima, u onome što je jednostavno zatvoreno prema normalnom životu. I što je za naše prilike također značajno, da se u ovih 25 godina, dakle to je 4. stoljeća, u Bosni i Hercegovini vladalo strahom i neznanjem. Ovakva događanja, evo pa i ovo današnje, omogućuje da imamo sve manje straha i neznanja, a možda sve više te odlučnosti za pogled prema narednom periodu.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da na presudu treba gledati kao na priliku da srpski narod sa sebe skine kolektivnu odgovornost.
Da se ne identifikuje sa ratnim zločincima i da se negdje pokuša, koliko god to zvučalo sad utopistički, otvoriti put ka nekom istinskom pomirenju, jer ljudi koji su optuženi za zločine i presuđeni imaju svoja imena i prezimena, to su jedinke, to nisu narodi i mislim da bi bar u dogledno vrijeme trebalo da bude naznaka da krenemo nekim normalnim putem.
Inače, Mladić na suđenju, Dodik na preskonferenciji, ali i učesnici emisije na RTRS-u nosili su danas za reverom značku cvijeta Natalina Ramonda, u botanici poznatog i kao cvijet Feniks. Riječ je o znaku koji simbolizira stradanje Srba tokom Prvog svjetskog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kada će u Srbiji Ratko Mladić, koji je osuđen za genocid i druge najteže ratne zločine, a koga su od izručenja Haškom tribunalu više od 2 decenije čuvali vojska, država, jataci, prestati da bude heroj? Da li poruka sa vrha države na dan izricanja presude o okretanju budućnosti znači i poziv da se, zajedno sa zatvaranjem Haškog tribunala, zatvore vrata na temu odgovornosti za ratove 90-ih? Da li je to sada tema samo za istoričare? To su pitanja koja je Branka Mihajlović postavila svojim sagovornicima.
Istoričarka Branka Prpa kaže da se vrata za bolnu temu nedavne prošlosti ne mogu tek tako zatvoriti.
Istina je da posle 22 godine, što bi rekla Agnes Heller, istoričari stupaju na scenu onog trenutka kada se ne ubija i ne pati više. Strašno je važno da mi kao savremenici elaboriramo ono što jeste bio zločin takvih razmera. On ulazi u našu prošlost kao jedan značajni marker onog što mi jesmo bili. I zato je strašno važno da to pitanje otvorimo i da prema njemu uspostavimo vrednosni sistem. Prosto kao jedan reper. Šta je ono što ne smemo da budemo?
Da li činjenica da nema kolektivne krivice, da je krivica individualizowana, znači istovremeno i da nema kolektivne odgovornosti?
Pa ima, jer što bi još davno napisao Kami krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji čutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici. Prema tome, mi ne smemo sebi da dozvolimo kolektivno saučesništvo u tom zločinu, a upravo svojim čutanjem to radimo.
Jedna od retkih institucija koja je odmah reagovala nakon što je objavljena presuda Ratku Mladiću je Beogradski institut za europske poslove, koji je saopštio da je potrebno da Ministarstvo prosvete revidira nastavni plan i program kako bi proces pomirenja mogao da dobije svoju potporu i istovremeno pozvao nadležne institucije da usvoje zakon o zabrani negiranja ratnih zločina. Izvršni direktor instituta Naim Leo Baširi za naš program kaže da vrata za temu nedavne prošlosti nisu zatvorena.
Zapravo vrata su upravo otvorena, to je bolna tema i nešto što nas čeka narednih godina, ako ne i decenija. Stručna javnost za početak treba da uđe u analizu toga i da tu može ovaj REKOM, Regionalna komisija za istinsko pomirenje, se pomogne kako bi građani, ne samo u Srbiji, već i u regionu, zaista razumeli šta se to dogodilo, da nisu to stvari koje su se nasumično dešavale, već da je rat vrlo planirana aktivnost za koju vi izdvajate novac, izdvajate određene resurse. Sa rat se 90-ih nije desio, već je isplaniran.
Istorija nas uči da su za suočavanje sa sopstvenom odgovornošću potrebne decenije, a za pomirenje i nekoliko generacija, kaže književnik Ivan Ivanji. Javnost u Srbiji je uoči izricanja doživotne robije za genocid i druge najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bila zasuta tabloidnim naslovima sa porukama da je taj ratni zločinac zapravo heroj, a da je Haški tribunal antisrpski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas također pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Radio Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Američki kongresmen Elliot Engel posjetio je Prištinu i tom prilikom dao intervju za naš program.
Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina.
O zategnutim odnosima zvanične Ankare sa Zapadom i približavanju Moskvi govori Mark Pierini, ekspert Carnegie Europe za Tursku.
Glavni utjecaj u tome što vidimo da Rusija pokušava da iskoristi relativnu diplomatsku izolaciju Turske i spor sa Zapadom kao oruđe protiv NATO-a i Evropske unije. To je ispred nas i nije toliko pitanje gdje Turska ide, već kako Ankara u teškoj političkoj situaciji, oslabljenoj poziciji nakon tih masovnih čistki u vojnim snagama, može biti iskorišteno od strane Rusije protiv Zapada.
Zahuktava se kampanja na temu selektivnih abortusa u Crnoj Gori. Glumica Branka Stanić o djevojčicama koje se nisu rodile.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko oslovi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena.
U Sarajevu je promovisana antologija poezije Pjesmo moja, koju je priredio mostarski pjesnik Miša Marić.
Pjesmo moja, zakiti se cvijetom.
Mnogi i ne znaju da su neke od najpopularnijih pjesama sa područja Balkana, koje izvode Zdravko Čolić, Kemal Monteno, Bijelo dugme, zapravo tekstovi poznatih pjesnika.
Najavljeno slijed.
slobodnaevropa.org.
Američki kongresmen i član Odbora za vanjske poslove Elliot Engel u intervju za Radio Slobodna Evropa saopštio je da Kosovo treba da ima svoju vojsku. Kritikovao je Srbiju zbog opstruiranja dijaloga sa Prištinom, te govorio o tome zašto Sjedinjene Države trebaju da se uključe u briselski dijalog i zašto je specijalni sud za ratne zločine potreban Kosovu. Na ovom mjestu Amra Zeineli izdvaja.
Pitanje demarkacije sa Crnom Gorom drži građane Kosova izolovanim. Građani ne mogu da putuju kad god požele u zemlje Evropske unije, a Kosovo već godinama ne može da ratifikuje taj sporazum. Kako vi vidite rješenje tome, imajući u vidu da u Skupštini postoji snažna opozicija tom sporazumu?
Zaista verujem da je vizna liberalizacija trebalo da se dogodi mnogo ranije. Sa ili bez demarkacije, Kosovari treba da imaju ista prava kao ljudi u drugim zemljama. Nadam se da će vlada rešiti pitanje demarkacije kako bi se liberalizacija desila što je pre moguće. Pojedina pitanja veoma su frustrirajuća, ali moramo da se bavimo time.
Drugo pitanje tiče se uključenosti Sjedinjenih Država u briselskom dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kosovski lideri u posljednje vrijeme insistiraju da Sjedinjene Države trebi da budu jače uključene u konačnu fazu dijaloga. Po vama, trebaju li i da li će Sjedinjene Države da se uključe u novu fazu dijaloga?
Da li treba? Definitivno. Da li će? Ne znam. Ali mislim da ljudi ovdje imaju povjerenje u Sjedinjene Države i znaju da ukoliko se Sjedinjene Države uključe, interesi Kosova će biti zaštićeni. Ono što nažalost imamo jeste da Srbija nije od pomoći po mom mišljenju. I Srbija i Kosovo imaju pristupne odnose sa Evropskom unijom, a pored toga dve države moraju da vode dijalog i da imaju određene ciljeve. Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina. Oni su efikasno držali Kosovo van Ujedinjenih nacija, naravno zajedno sa Rusijom. Intervenisali su u UNESCO-u kada smo mislili da će Kosovo da se učlani, a izgubilo je za 3 glasa. Pre par nedelja imali smo i slučaj Interpola i Srbi ponovo nisu odigrali dobru ulogu u tome. Bilo je i drugih incidenata kada su pokušali da blokiraju Kosovo. Mislim da to nije u redu. Ako dve zemlje vode razgovore, onda ne bi trebalo da se stvari rade iza leđa, a to je ono što su oni radili na više načina. Iskreno vreme je da prestanu sa time i zato o tome govorim. Ja mislim da Srbija treba da se učlani u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom. Ne smatram da treba da se učlani ukoliko će blokirati Kosovo. Ako se učlani pre Kosova, kako se trenutno planira, kako da budemo sigurni da neće, kao članica Evropske unije, blokirati Kosovo? Za mene nije ni veoma lagodno to što Srbija ima veoma određene veze sa Rusijom koja nije prijatelj Evropske unije. Rusija se umešala u izborni i predsjednički proces Sjedinjenih Američkih Država, kao i u drugim evropskim demokratskim državama. Ukoliko Srbija bude igrala te igre sa Rusijom, to me ne može naterati da im pomognem u pristupanju Evropskoj uniji ili bilo gde drugo. Mislim da treba da prekinu taj nonsens i obe zemlje treba primiti istovremeno u Evropsku uniju i jedna država ne bi trebalo da blokira drugu.
Da li mislite da su Sjedinjene Države i evropski saveznici u pravu kada kažu da se formiranje vojske Kosova treba desiti samo putem ustavnih promjena? I da li ovo pitanje treba da se tretira što pre, posebno u kontekstu ruskog mešanja u region?
Da, ja se ne slažem sa onim što su Sjedinjene Države rekle i uradile. Kosovo treba da ima svoju vojsku. Svaka nacija koja je nezavisna i slobodna, kao što je ova, ima pravo da ima vojsku. Ne sviđaju mi se sva ova dodatna ometanja koja se postavljaju prema Kosovu. Prema tome, to je još jedno pitanje na kom treba da radimo.
Još nešto s čime se Kosovo, ali i region Zapadnog Balkana suočava je nasilni ekstremizam. Koliko je ovo i dalje ozbiljan problem po region?
Veoma smo zabrinuti po pitanju ljudi koji su napustili različite države kako bi se borili na strani Islamske države. Sada, pošto je Islamska država poražena, mnogo ljudi se vraća. Nažalost, jedan broj mladih ljudi sa Kosova je tamo otišao. Mislim da je to bila greška i nadam se da su ovi koji se vraćaju naučili svojih grešaka. Ali to više i nije problem jer je Islamska država poražena iz mnogih praktičnih razloga. Ono što je veoma važno jeste da mladi ljudi ovde treba da osete napredak na Kosovu. Mladi ljudi se bore za radno mesto, nezaposlenost je veoma visoka. Ne želimo da imamo ono što mi zovemo odliv mozgova, odnosno da najbolji i najpametniji odlaze u Nemačku ili u Sjedinjene Američke Države, jer ne mogu da nađu posao ovde kod kuće. Ima dosta toga što treba da se uradi. Ubeđen sam da može i da će se to dogoditi. Mi ćemo pomoći kako god možemo, jer je cilj da se zadrže mladi ljudi koji su pametni i koji imaju potencijal da pomognu da izgrade ovu državu. Ne želimo da odu zato što misle da su mogućnosti bolje negde drugo ili još gore, da odu jer misle da je atraktivno da se priključe Islamskoj državi, kada znamo da je to ništa drugo osim grupe terorista koji žele da ubijaju ljude, tako da mislim da to nije dobro ni za koga.
Kosovo će se tek suočiti sa najvećim izazovom, a to je Specijalni sud za ratne zločine. Kako vi gledate na ovaj sud? Da li je ono moranje? Da li je to monoetnička institucija, kako ga pojedini nazivaju?
Nije savršena, ali mislim da je neophodna. Kada je ovo pitanje izašlo na videlo, ne mislim da bi za Kosovo bilo dobro da se ne složi sa tim ili da izgleda kao da krije nešto. Ja se uvek zalažem za istinu. Ako su se loše stvari desile, onda moramo da znamo o tome kako se ne bi ponovile u budućnosti. Ono što treba da uradimo u ovom regionu jeste da prošlost ostavimo iza sebe i krenemo napred prema budućnosti. Zato volim ovoliko ovu zemlju, jer to je upravo ono što ljudi ovde vole. Oni žele multietničku državu i da zaustave borbu koja je trajala na Balkanu godinama. To je destruktivno za sve.
Intervju Amre Zainelli sa američkim kongresmenom Eliotom Engelom u cjelini pogledajte na našoj web stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Političko savezništvo između Evropske unije i Turske ostaće blokirano još mnogo godina jer je ušlo u fazu teško podnošljivog moralnog i političkog jaza, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Pierini, stručnjak za Tursku iz Carnegie Europe. Taj jaz već slabi odnose u NATO-u i ključno pitanje po njegovom sudu je hoće li Rusija iskoristiti relativnu diplomatsku izolaciju Turske za spor sa Zapadom. Govorio je i o unutrašnjoj i spoljnoj nestabilnosti Turske nakon oštrog obračuna vlasti sa neistomišljenicima, udaljavanja od evropskih demokratskih normi i potpunom zaokretu ka sistemu vladavine jednog čovjeka, te okretanju prema religijskom konzervatizmu, iako se tome protivi polovina turskog društva. Kako biste opisali aktuelnu političku situaciju u Turskoj?
Nakon neuspješnog puča u julu 2016. uočljiva je politička nestabilnost. Široko rasprostranjene čistke u armiji, snagama bezbjednosti i društvu generalno se nastavljaju i to nije nešto što traje par mjeseci i zaustavlja se. Tako smo sada došli do toga da je situacija u Turskoj po pitanju vladavine prava zaista jako daleko od onoga što je bilo ranije. To je sasvim sigurno percepcija Evropske unije i kao posljedica toga odnosi sa Evropskom unijom su značajno pogoršani, uključujući i miješanje Turske u izborni proces u Njemačkoj, na primjer.
Prije nego što pređemo na odnose sa Evropskom unijom i drugima širom svijeta, prvo bih vas pitala kakve posljedice Erdoganov snažan udar na kritičare vlasti može imati po tursko društvo.
Očigledno je da slobodno misleći ljudi, akademici i novinari u Turskoj danas nisu slobodni da kažu šta misle, tako da idemo ka sistemu vlasti jednog čovjeka, što će vjerovatno biti kompletirano predsjedničkim izborima za 2 godine. Ali već sada to je de facto sistem kojim vlada jedan čovjek i nesaglasje ili različita mišljenja se ne tolerišu. To čak ne podsjeća ni na Tursku koju smo znali prije nekoliko godina, da ne kažem Tursku od ranije, čije su formalne aspiracije priključivanje Evropskoj uniji.
Turska je bila i još uvijek je formalno sekularna država, ali se posljednjih godina mnogo toga promijenilo. Za mene najuočiljiviji primjer tih promjena bila nedavno objavljena informacija da državne škole u Turskoj odustaju od Darwinove teorije evolucije i da su roditelji prisiljeni da djecu šalju u privatne škole. Oni koji to mogu priuštiti, naravno. Koliko daleko mislite da Erdogan može ići sa svim ovim?
Do you think that Mr. Erdogan far can go with all of this?
Mislim da svjedočimo dvostrukoj revoluciji u Turskoj u posljednjih nekoliko godina. Jedna je snažna demonstracija vlasti jednog čovjeka kojeg sam upravo pomenuo i to je već primijenjeno kroz izbore i referendum. I to je sistem. Tu nije riječ samo o nekom donošenju odluka s vremena na vrijeme. Tu idemo prema nečemu što je totalno autokratsko društvo i ne posjeća više niti u jednom obliku ili formi na tipični evropski demokratski poredak. Druga revolucija koje svjedočimo je primjena i to silom religijsko-konzervativnih normi na zemlju koja je suštinski podijeljena na pola. Šta se i kako uči u školi, poput teorije evolucije, uloge žene u društvu i određeni broj sličnih tema, a šta se sada primjenju u školama poput onih imama Hatipa, koje su se proširile i na akademiji i vojne škole, pokazuju duboke promjene u turskom društvu. Sve se to primjenjuje i pored činjenice da je oko 50% stanovništva protiv toga.
50% more or less of the population is against it.
Yes, that's the very important. Da, to je upravo veoma važno, tih 50%. Iz onoga što je moguće vidjeti, bez obzira koliki je pritisak Erdogana i njegove vlade na kritičare i civilno društvo, oni stalno snažno uzvraćaju. Vidjeli smo to u oči za vrijeme i nakon referenduma u aprilu i nakon toga. Ako mogu reći, kada to uporedimo sa drugim sličnim situacijama u drugim autoritarnim državama, u Turskoj je otpor zaista veliki. Oni, za razliku od mnogih drugih, imaju kritičnu opozicionu masu. Da li ste saglasni sa ovom procjenom i da li se može očekivati da ta velika opoziciona masa može nešto promijeniti?
Can we expect something that this critical mass of opposition can change something?
Uvijek je teško strancu predvidjeti šta će građani određene zemlje da urade, ali ja vidim nekoliko tačaka preokreta. Svi se sjećamo da je predsjednik Turske izabran sa 52% glasova na prvim direktnim izborima u avgustu 2014. Ali prvi parlamentarni izbori uslijedili su u junu 2015. i na njima je AKP, Erdoganova partija pravde i razvoja, izgubila većinu i mogućnost da formira jednopartijsku vladu, što im je neprekidno polazilo za rukom od 2002. Suštinski turska demokratija funkcionisala je na način da je poruka građana tada bila: u redu, predsjednik je ta osoba, a sada preduzimamo čin kontrabalansa i idemo ka koalicionoj vladi u skladu sa Ustavom. To je međutim odbačeno i onda su ponovljeni izbori i AKP je dobio te izbore u novembru 2015. A onda smo vidjeli referendum u aprilu. On je bio potvrda vlasti jednog čovjeka koji je vjerovatno bio izgubljen, jer smo vidjeli da su se u momentu zatvaranja glasačkih mjesta pravila za glasanje promijenila i nevažeći glasovi su uračunati kao validni. To je znak da nešto nije u redu sa demokratskim iskazivanjem stavova u Turskoj. Bez dileme, mi danas gledamo na zemlju podijeljenu na pola i po pitanju uloge samog predsjednika i zbog transformacije društva prema konzervativno-religijskim normama.
The society being transformed towards religious conservative norms.
Imajući u vidu ovo o čemu govorimo, kada je riječ o unutrašnjoj situaciji, u kojem smjeru očekujete da će se kretati veoma zategnuti odnosi Evropske unije i Turske?
Relation, very strangled relation between EU and Turkey will go.
Well, certainly the
Sasvim sigurno, političko savezništvo koje je počelo sa pristupnim pregovorima neće oživjeti, zbog razloga koje smo upravo opisali, ali i zbog veoma čestih napada ili čak i uvreda na račun evropskih država, vlada i lidera. Sjećate se da je u martu ove godine, a onda i septembru, postao veoma snažan narativ od strane turskog vojstva, uključujući i samog predsjednika, kojim su poručivali da su ove vlade oživjele nacistička sjećanja, poručujući, citat, da se ne stide da bi opet koristili gasne komore ili tokom izborne kampanje u Njemačkoj u septembru ne glasajte za neprijatelje Turske, imenujući konkretno mainstream njemačke stranke. Rekao bih da je ovo više nego teško podnošljivo. Ako vrlo kratko pogledamo evropsku istoriju, ako se kao Francuz osvrnem na moju porodičnu istoriju, rekao bih da su se samo dvije generacije prije mene borile protiv Njemaca u Prvom svjetskom ratu, pa nacista u Drugom svjetskom ratu, da bi spasili i Francusku i Njemačku, ali i druge države i ostatak Evrope. A onda potom imamo 1950-ih seriju sporazuma i inicijativa. Naravno, sporazum o Evropskoj uniji je glavni, ali i francusko-njemačko pomirenje iz 1960-ih također veoma važno. Moja generacija je ona koja je okrenula stranicu. To smo ostavili iza nas pod motom nikad više. I to je ono što Turska sada dovodi u pitanje. To je zaista posljednji jaz, ako želite, politički moralno govoreći između današnje Turske i današnje Evropske unije.
Politically speaking, morally speaking, between today's Turkey and today's EU.
In your recent analysis, u nedavnoj analizi za Carnegie Europe, mislim da je to bilo krajem septembra, ako me sjećanje ne vara, rekli ste da EU lideri treba da iskoriste Evropski summit da održe iskrene i trezvene razgovore o budućim odnosima Ankare sa Europom. Šta ste po tim mislili?
Ankara future relationship with Europe. What you mean by that?
The parameters of the relationship with Turkey have changed.
Parametri odnosa sa Turskom su se promijenili, mada su neki naravno ostali. Poput toga da imamo snažne ekonomske odnose, zahvaljujući carinskoj uniji, i to ide u oba smjera, jer je isplativo za obje strane. Imamo snažne interese u vezi sa pitanjima bezbjednosti zbog islamske države u Siriji i problema povratka džihadista u svoje matične države, sada kada je IDIL fizički protjeran sa teritorija u Siriji i u Iraku, a imamo i sporazum o izbjeglicama. Sve su to veoma važne. Sporazumi. Ali ono što je jasno jeste da je most porušen u smislu direktnog i ličnog sagovornika, što je suština savjeta Evropske unije. Ta avenija političkog savezništva sa Turskom, vjerovatno će ostati zatvorena za mnogo narednih godina.
But Turkey isn't strangled in relationship only with EU.
Turska nije samo u zategnutim odnosima sa Evropskom unijom, već i sa Sjedinjenim Državama. Među posljednjim incidentima je tu i afera sa bivšim Trumpovim savjetnikom za bezbjednost Michaelom Flynnom. Zbog Fethullaha Gulena te hapšenje oko 10 američkih državljana u prošlogodišnjim čistkama u Turskoj, uključujući i dvoje diplomata. Ali pored rečenog, Turska je veoma važna članica NATO-a na strateški veoma važnom mjestu. Kakav utjecaj ove tenzije mogu imati na NATO?
What kind of impact all those tensions can have on NATO?
The main impact is we see that
Glavni uticaj u tome što vidimo da Rusija pokušava da iskoristi relativnu diplomatsku izolaciju Turske i spor sa Zapadom kao oruđe protiv NATO-a i Evropske unije. To je ispred nas i nije toliko pitanje gdje Turska ide, već kako Ankara u teškoj političkoj situaciji, oslabljenoj poziciji nakon tih masovnih čistki u vojnim snagama, može biti iskorišteno strane Rusije protiv Zapada. To je mnogo važnije pitanje od same Turske.
Da li je moguće da takva pozicija Ankare oslabi NATO?
To već slabi NATO, u smislu da pouzdanost turskih snaga, naročito vazdušnih snaga, nije kakva je bila prije samo dvije godine. To je činjenica, ali to ne znači da se dovodi u pitanje članstvo Turske u NATO u ovom trenutku i svi napori se ulažu da se ti odnosi nastave. Ali bez dileme, ako, na primjer, ruski raketni sistem bude integrisan u turske vazdušne snage, to bi stvorilo još jednu teškoću za NATO, jer morate jasno da razdvojite šta je kompatibilno, a šta nije, i morate da preduzmete nove odbrambene mjere.
Kako biste opisali odnose između Kremlja i Ankare sada? Čudno su se mijenjali proteklih nekoliko godina, ali sada djeluju bliski.
Rekao bih da postoje oportunistički stavovi na obje strane. Suštinski Turska ima interes za pokazivanje jakih veza sa Rusijom u vrijeme kada je na domaćem planu pred snažnim izazovom liderstava, a na međunarodnom planu sa tradicionalnim zapadnim saveznicima imaju također set poteškoća. I pored navedenog, odnos između Rusije i Turske može donijeti određene diplomatske prednosti, možda i neke vojne benefite, ali sasvim sigurno ne i ekonomske koristi, zato što Rusija nema šta da ponudi, izuzimajući odlazak turista u Tursku, a Turska izvoz građevinara u Rusiju. Ali to je jako malo u poređenju sa onim što se razmjenjuje sa Evropskom unijom. Tako da je ekonomski do sada Turska i dalje okrenuta ka Evropskoj uniji.
Bio je to Mark Pierini, stručnjak za Tursku iz Carnegie Europe, a intervju je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Neželjena djevojčica, neželjena sestra, neželjena žena. Kampanja je koju je pokrenula nevladina organizacija Centar za ženska prava. Ne bi li se u Crnoj Gori smanjio broj selektivnih abortusa, a ženskoj djeci dalo pravo da se rode? Lela Šćepanović ima priču u cjelini.
Tvoji roditelji više žele dječaka i zato nisi dobila priliku da budeš rođena. Oprosti im, tvoja ožalošćena Crna Gora. Tekst je ispisan na posmrtnom plakatu roze boje sa fotografijom djevojčice sa kikicama bez lica, koji se može vidjeti širom Crne Gore, a koji je simbol kampanje Neželjena. Na početku kampanje glumica Branka Stanić govorila je danas u ime svih onih crnogorskih nerođenih djevojčica koje na svijet nijesu došle jer su bile neželjene.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, Milica. Ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko oslovi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena. Moji roditelji me nisu željeli. Ne ljutim se ja na njih. I znam da bi ih beskrajno voljela samo kad bi mi pružili priliku. Neželjena. To je ime mnogih djevojčica u našoj Crnoj Gori. Neki roditelji više žele dječake, pa zato djevojčice često ne dobiju priliku da budu rođene.
Ova kampanja ima za cilj da ukaže na razmjere problema selektivnih abortusa u Crnoj Gori. U znak podrške akciji na platou u Univerzitetskom parku u Podgorici okupilo se oko 100 građana i građanki i podržalo akciju Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Na negativnu tradiciju našeg društva u kome su djevojčice manje željene nego dječaci i zbog čega nemaju ni jednako pravo da budu rođene kao dječaci. Tema naše kampanje i naše inicijative jeste upravo da pokrenemo društveni dijalog koji će propitivati i prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška.
Podsjetimo, u Crnoj Gori posljednjih 15 godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica, 110 naprema 100 u korist dječaka, ali su to zdravstvene vlasti priznale tek nakon upozorenja Savjeta Evrope. koji je 2012. godine tražio da Crna Gora ispita temu mogućih selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici krili i o čemu je Radio Slobodna Evropa prva u Crnoj Gori objavila priču i od tada do danas uradila seriju tekstova. Posljedice selektivnih abortusa se već danas odražavaju na demografiju cjelokupnog crnogorskog društva i u Crnoj Gori nedostaje više od 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Ne bih ja rekla samo podigne svijesti i promjene patrijarhalne norme, nego da ojačamo ženu i porodicu da se odupre takvim patrijarhalnim normama. Jer ovdje mi govorimo o dvije žene koje su u neravnopravnom porođaju. Jedne nerođene ili neželjene, kako su nazvale današnja akcija, koja nema ni šansu jednaku kao dječak da se rodi, ali i druge žene, žene koja je pritisnuta nekim potrebama i željama, pa čak i po cijenu ugrožavanja sopstvenog zdravlja, da zapravo ostvarite određene stereotipne norme koje još uvijek postoje.
Roze posmrtni plakati koji simbolizuju neželjenu i nerođenu crnogorsku djevojčicu uz potresan tekst koji govori o razmjerama selektivnih abortusa u našoj zemlji, vijest je koju su prenijeli i pojedini italijanski i njemački mediji. A danas je u Crnoj Gori počelo potpisivanje peticije protiv selektivnih abortusa, kako je najavila Maja Rajčević, potpisi će biti predati vladi Crne Gore sa zahtjevom da se spriječi zloupotreba prenatalnih testova.
Ovo nije samo naša kampanja. Ovo je sada kampanja čitavog crnogorskog društva i način da nešto uradimo za naše dječake i naše djevojčice. Ovo je kampanja za budućnost crnogorskog društva. Ono što želim da naglasim u samom početku jeste da se u ovoj kampanji ne radi o reproduktivnim pravima žena, to jest o pravu na abortus, koje smatramo neprikosnovenim. Ova kampanja ima za cilj isključivo da utiče na one negativne patrijarhalne vrijednosti koje zbog tradicije muškog nasljednika naše djevojčice stavljaju u neravnopravan položaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U Kamernom teatru 55 u Sarajevu u četvrtak je promovisana antologija pjevane poezije Pjesmo moja, koju je priredio mostarski pjesnik Mišo Marić. U knjizi su sabrana djela 40 autora poznatih pjesnika sa Balkana, čije su pjesme otpjevali poznati pjevači i koje su postale važan dio popularne kulture. Ivan Katavić prenosi.
Pjesmo moja, zakiti se cvijetom.
Mnogi i ne znaju da su neke od najpopularnijih pjesama sa područja Balkana, koje izvode Zdravko Čolić, Kemal Monteno, Bijelo dugme, zapravo tekstovi poznatih pjesnika. Sve te pjesme na jedno mjesto skupio je mostarski pjesnik Mišo Marić i objavio ih u antologiju pjevane poezije pod nazivom Pjesmo moja.
Pa sam unutra među te korice okupio i ekavce, i jekavce, i jekavce, i čakavce, i kajkavce, i tako. Jedno vrijeme od Alekse, od Tina Ujevića, Maka, Jove Jovanovića, pa do današnjih dana moga brata Pere Zubca.
Na kraju grada utiš.
Marić je i sam napisao preko 200 hitova za mnoge pjevače i bendove u bivšoj Jugoslaviji. U antologiju je uvrstio i pjesme koje je napisao za Kemala Monteina. Za pjesmu Na kraju grada vezana je i jedna anegdota.
Imam jednu, kaže, odličnu kompoziciju, daj mi u bod tekst. On je tako to zvao. Jednu odličnu muziku, daj mi u bod tekst. Samo što prebira to meni, daj mi ovo i prebira to, ja mu otvorim to. Gleda i pjeva i kaže meni, Miške, kaže, nismo normalni. Što kaže Moke, nismo normalni? Ti u Mostaru napisao stihove, ja u Sarajevu komponovao muziku, sve se sklopilo kod da sam sam radio.
Miša Marić 1992. godine preselio se u Veliku Britaniju i tada je prestao pisati poeziju.
Od proljeća 1992. kad je Mostar mirisao na procvali behar, na barut i na čovještvo, prva ona Perišićeva zbrda me strefila posred duše, a duša je porodilište pjesme, ja više ne umijem napisati pjesmu.
reći na što dođe.
Miša Marić je objavio 9 knjiga proze i poezije. Pjesme su mu odisnute na više od 10 milijuna nosača zvuka u zemlji i inozemstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U radio magazinu za subotu toliko. Podsjećamo vas, više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.